Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a nerušený poslech pravidelného zamyšlení přeje Zita Senková. Příští minuty budou patřit pohledu vědce. V českobudějovickém studiu usedl profesor Libor Grubhofer, virolog, biochemik, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Dobrý den, vítejte, jak to vidí.
Dobré ráno přeji vám i posluchačům Dvojky.
Zeptám se vás například na význam jednoho nového objevu, na to, jaká je v Česku promořenost a zda nastal čas na uvolnění alespoň některých opatření a jakých. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Poslanecká sněmovna dnes na žádost vlády Andreje Babiše rozhodne, zda kvůli epidemii koronaviru prodlouží nouzový stav, který vyprší tuto neděli o dalších 30 dní. Vláda poukazuje na zpomalování epidemie, na druhou stranu upozorňuje, že vývoj je stále rizikový. Pane profesore Grubhofere, v jakém stádiu a proč se podle vašeho názoru nacházíme? K poklesu počtu nově nakažených sice dochází, ale pomalu.
Ano, ano, je to tak. Dochází pomalu. Přáli bychom si, aby ten trend byl mnohem výraznější. No, sklízíme hořkou úrodu právě toho podzimního zanedbání celé situace, té naší ostražitosti. Začalo to vlastně na sklonku léta v září tím ledabilým přístupem vlády k vyhlášení přísnějších opatření a pokračovalo to během podzimu. Navíc těsně před Vánoci vláda rozhodla, že ještě zpříjemní na naší každodennost a že povolí poněkud opatření tak, abychom se mohli setkávat ještě s našimi blízkými.
A neměla podvolit se vlastně tomu tlaku, kterému čelila?
No, na to rozhodně, rozvolnění. Ano, rozhodně neměla a jedna věc je tlak veřejnosti, tak jistě trvá celá ta pandemická šlamastika už dlouhou dobu a běžný člověk ztrácí také trpělivost a velice rád by se vrátil ke svým životním zvykům, tak jak za normálních okolností naše životy prožíváme. No. A situace na podzim se výrazně zhoršila. Další věc byla, že jsme vlastně a to padá na hlavu i nás, takzvaně odborníků nebo odborníků, že jsme asi málo byli na poplach, pokud jde o například tu známou britskou mutaci, případně některé další mutace, které vedly k variantám mnohem virulentnějším, mnohem rychleji se šířícím. My jsme to sledovali, co se děje vlastně na britských ostrovech například a jak proniká tato varianta také do západní Evropy na kontinent, do Španělska, Francie a nakonec i Německa. Přesto jsme byli liknaví k přijímání opatření a také k přípravě třeba sekvenačního testování, protože my jsme potřebovali dostatečně včas zachytit vůbec první případy nakažení právě touto britskou variantou. To jsme vlastně nezachytili. Zachytili až velmi pozdě, až o Vánocích a to v situaci, kdy jsme měli ještě pořád vysokou hladinu, vysoce položenou křivku epidemickou, která popisovala vlastně tu podzimní druhou vlnu a do toho nám s velkou rychlostí začala nabíhat doslova exponenciálně epidemická křivka nebo spíš pandemická křivka té nové varianty. Čili my jsme umožnili, aby naší zemi procházela pandemie té virulentnější varianty ještě v situaci, kdy jsme stále měli vysoké počty mezidenních nárůstů pozitivních a nemocných tou původní variantou. A to se muselo nutně sečíst a způsobilo to tu reálnou situaci, ve které se nacházíme, že se nám daří jenom velmi pomalu snižovat mezidenní nárůsty.
Čím vlastně si vysvětlit to, že nejenom Česká republika, ale když se podíváme bezprostředně kolem nás, například do Německa, které zažívá exponenciální nárůst epidemie v posledním týdnu, kde se dramaticky zhoršila situace, v posledních 2-3 dnech denně přibývá přes 22 tisíc nově odhalených případů koronaviru. Jak je možné, že vlastně neustále ale přibývá počet nakažených? Je to v podstatě brzda plyn, něco se zlepší, v zápětí se ta situace opět eskaluje?
Ano, je to důsledek toho nutného systému a přístupu brzda plyn. Já říkám, že pandemie je pulzující a že reaguje s citlivostí, řekněme, 2 týdnů právě na ta opatření zpomalující, na ta opatření zpřísňující a naopak uvolňující. A to je, jiná cesta není. Stále není lidstvo dostatečně ani v Evropě, ani jinde ve světě dostatečně promořeno k tomu, abychom mohli zaznamenat spontánní úbytek, vlastně přirozený úbytek případů, každodenních případů, a to by jistě, vzpomeňme si na španělskou chřipku, co by to znamenalo, přesně scénář, který bychom sledovali v současné době s COVID-19 po vzoru španělské chřipky, to by nedopadlo dobře.
Velké drama zažívalo ještě před několika týdny Portugalsko, kde včera poprvé od poloviny října zaznamenali jednociferný počet úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19 za posledních 24 hodin. Za uplynulý den zemřelo 9 nakažených. Mezi koncem ledna a začátkem února to bylo i přes 300 denně a nově nakažených přibylo v této 10milionové zemi méně než 500, což vlastně mě vede i k otázem, pane profesore Grubhofere, co ještě udělat pro to, abychom měli tato, řekněme, portugalská čísla? Česko testuje i očkuje.
No, děkuji za ten příklad Portugalska. Ten je přímo ukázkový a myslím si, že se zapíše i do učebnic epidemiologie pro příští generace. Portugalsko se potýkalo s velkými problémy, není to tak dávno, tak bylo na čele toho nešťastného pelotonu, kde jsme momentálně my. A přesto ve velmi krátké době se dokázali s tím vypořádat. Paradoxně přestali plošně testovat, to je zajímavý fenomén, ale o to více začali trasovat, začali skutečně využívat elektronické nástroje, aplikace telefonní k tomu, aby sledovali a evidovali lidi pozitivně testované a patřičným způsobem zajišťovali jejich karanténu. A to se ukázalo jako neskutečně, až pro nás tedy skutečně neuvěřitelně účinným nástrojem. A znovu nás to vrací zpět. Já jsem byl nedávno účastníkem jedné zajímavé konference vzdáleným způsobem jednání s bratislavskými kolegy z hnutí Veda pomáhá a tam právě paní bývalá premiérka Radičová rozebírá ten případ Portugalska a je to velmi, velmi poučný případ.
Ona je, pokud se nepletu, socioložka. Ono často se hovoří o tom, jaký vliv má vůbec nejenom samozřejmě dodržování těch hygienických pravidel a tak dále, ale i ten náš přístup jako lidí. Ale neříkám nic nového.
No, určitě ne. A víte, jedna strana, to jsou ty naši politici, kteří za to nesou plnou zodpovědnost a nikdo jim ji nemůže odpárat, tak ti se odvolávají právě na tu neukázněnost lidí. lidi se odvolávají na to, že už toho mají dost a že už jsou unavení, což je pravda a je to tak, víte, a za takové situace je potřeba, abychom měli v čele státu osobnosti, kteří s námi umějí jednat a kteří nám věci vysvětlí, dokážou se omluvit, tak jako se dokázala předevčírem omluvit kancléřka Merklová německému národu. A to u nás není. I slova omluvy, která občas velmi formálně zaznívají, tak se zdají být spíše reakcí marketingových poradců.
A není jedním z těch problémů, proč je situace, jaká je, pane Grubofere, to, že se z toho stalo jedno velké politikum?
Ano, ano. Kam se podíváme v problému COVID-19, tak tam narážíme na politikum, ať to je diagnostika, ať je to zajištění bezpečného provozu sociálních zařízení, teď v posledních měsících zejména vakcíny. Ze všeho se dělá politika a souvisí to nepochybně s tou permanentní potřebou vládnoucí garnitury, aby se znova v nadcházejících volbách znova získala moc a mohla pokračovat ve způsobu vládnutí v naší zemi.
Tak, ale politiku dělají všichni, i opozice.
Ano, ano, politiku dělají všichni, je to pravda a jsou v tom takové ty společenské aplikace zákonů, akce a reakce a politika je naprosto nezbytná. Bez politiky by lidská společnost nemohla žít. Víte, ale co je problém v současné době, že a nemůže za to úplně přímo naše současná koalice, respektive vládnoucí strana, ale co je problém lidstva v posledních letech a desetiletích, je ten tlak na exponenciální vývoj. Exponenciální vývoj ve všech ohledech. Promítaný a zúročený zejména tedy v tom ekonomickém blahobytu. A jestliže se politici soustředějí jenom právě na ekonomické ukazatele a jedinou ideologii pak té příslušné politické strany nebo politických stran se stane ten ekonomický prospěch, tak je to špatně, poněvadž začnou se nedostávat jakési ideály, o kterých se těžko hovoří v situaci, v jaké zprávě jsme, ale ty neekonomické ideály v politice jsou strašně důležité.
Vraťme se ale k vaší doméně, což je věda. Jaká je podle vás míra promořenosti v české populaci? Můžeme to vůbec odhadnout?
No, tak my známe zhruba, nebo známe počet nemocných, kteří už prodělali onemocnění COVID-19. Neznáme celý ten segment společnosti, který mohl prodělat toto onemocnění bezpříznakově. Ukazují některé údaje získávané zejména ze soukromých laboratoří, poněvadž o přítomnosti specifických protilátek třeba u dětí, že ta bezpříznaková promořenost dětské populace je také docela významná. Jinými slovy, docela významná část dětí má specifické protilátky proti původci onemocnění COVID-19 a to víme jenom na základě toho, že rodiče nechali u těchto dětí vyšetřit protilátky jako samoplátci. No, já bych si troufal odhadnout, že v současné době můžeme mít tak asi 25% promořenost společnosti.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Libor Krupphofer, profesor molekulární buněčné biologie a genetiky, emeritní rektor Jihočeské univerzity, a jeho názory mají prostor ve vysílání Českého rozhlasu. Jak ukázala nejnovější data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, očkování funguje, ubylo nakažených mezi zdravotníky i v zařízeních sociálních služeb. Statistici zaznamenali pokles nákaz a těžkých onemocnění. Více než 330 tisíc lidí už v naší zemi dostalo i druhou dávku očkování proti koronaviru. Do konce června by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného mělo být v republice 6 milionů vakcín. Vidíme už ono kýžené nebo vzývané světlo na konci tunelu, pane profesore?
Velmi rád bych ho viděl. Ano, vidím ho, já pevně doufám, že přes všechny zátrhele, které jsou teď spojeny nebo které můžeme tušit a předjímat v dodávkách vakcín od jednotlivých výrobců, takže se nám podaří, řekněme, do poloviny léta, do začátku srpna významné procento z naší společnosti naočkovat. Když říkám významné procento, tak pevně doufám, že to už nebude těch skeptických 40%, jak se v poslední době začalo objevovat v médiích, ale že to bude 60%, řekněme, naší populace, která může být naočkována, která bude samozřejmě chtět být naočkována. Hmm.
Ty dodávky jsou pořád pomalé od jednotlivých výrobců. Jinak včera v rámci sněmovních interpelací se ministr Blatný ohradil proti informacím, že Česko zajistilo do konce června vakcíny na proočkování jen o něch 44%. Zopakoval, že do té doby, tedy do konce června, by mělo být očkováno 5,5 milionu lidí a do konce srpna by měl počet vzrůst až na 8,5 milionu lidí a objednány jsou podle ministra vakcíny pro 16 milionů osob, tedy pro zhruba dvojnásobek dospělé populace. Jaká je teď ještě další důležitá věc, kromě toho očkování, co se týče toho postupu? Testuje se, byť mezi těmi antigenními testy jsou i podle samotného ministra rozdíly v kvalitě. Čím by se mělo a jak často testovat podle vašeho názoru? Jsou to antigenní testy? Jakými? A nebo testy PCR?
No, mělo by se testovat kvalitními testy. V případě PCR ta kvalita je dána už z principu, ale jsou to testy velmi náročné finančně, nakonec náročné i na personál, poněvadž v té finální fázi testování to je velmi kvalifikovaná záležitost, ale myslím si, že už je to také v naší zemi vyřešeno, že se v tom zase obrovsky pozitivně projevil význam soukromého sektoru, že té počáteční skoro agonii, bych chtěl říct, nás to nachytalo doslova na švestkách i v té oblasti diagnostiky, tak se najednou podařilo během podzimu, zejména kapacity testovací pro PCR velmi navýšit. Takže už by to neměl také být problém, ale stále je to velmi drahé. Náš stát to něco stojí, ale stále do toho dáváme málo v porovnání třeba s Dánskem. Tak si v tom nepočínáme úplně dobře. Do toho jsme se teda rozhodli testovat antigenními testy, což je metoda, která nelze principiálně mnoho vyčíst, pokud je v porovnání s PCR, pokud jsou používány testy skutečně validované na potřebnou kvalitu, na potřebnou citlivost stanovení, a pak nepochybně antigenní testy jsou velmi užitečnými testy právě pro tu pružnost jejich použití. Já bych se přimlouval, aby už hodně rychle rychle se podařilo a pevně doufám, že ano, řada lidí na tom dneska pracuje, kolegové v Ústavu organické chemie a biochemie, tak si dali tu práci a srovnali, porovnali vlastně celou řadu těch v současné době dostupných antigenních testů a nestačili se divit, jaké právě veliké rozdíly až stonásobné jsou v citlivosti těchto testů. Čili to je skvělé vodítko pro to, aby někdo rozhodl v centrálním nákupu, že se budou nadále nakupovat jenom opravdu kvalitní produkty a ne, že se bude střílet od pasu, jak se to dělalo dosud.
Zmínil jste se o Německu, tam karanténa platí prozatím do 18. dubna a velikonoční uzávěra, kterou plánovala kancléřka Angela Merkelová, se zavádět nebude. Jak už jste řekl, za tento návrh se Angela Merkelová veřejně omluvila. Původně chtěla, aby zelený čtvrtek a bílá sobota výjimečně byly dny pracovního klidu. Jeden z návrhů počítal i s uzavřením supermarketu, ale kritici vyčítali, že bez souhlasu parlamentu to nebude možné. Jak bychom měli my v České republice postupovat, aby se nezvýšil počet nových případů nákazy, klesl počet hospitalizovaných? Nastal čas na uvolnění? A pokud ano, jakých opatření z vašeho pohledu?
Tak já se vrátím vlastně na začátek našeho rozhovoru, kdy jsem popisoval příčiny, proč máme tak velké problémy s pomalu klesající pandemickou křivkou v naší zemi a od toho souvisí i rozhodnutí pro příští dny a týdny. Já chápu z jedné strany právě té únavy, toho populismu, na který politici také velmi výrazně hrajou, že se dneska už ve sdělovacích prostředcích od rána poslouchám stále něco o uvolňování, ale my nejsme v situaci, že bychom měli tyto opatření, které momentálně platí 3 týdny, takže bychom je měli uvolňovat pro nejblížících se velikonočních svátků. Naopak, pokud bychom vydrželi s těmito opatřeními, včetně omezeného pohybu, tak bychom velmi výrazně získali podmínky pro to, aby skutečně jsme mohli uvažovat, že děti budou moci začít chodit do školy někdy během dubna nebo od začátku května. V opačném případě, pokud toto neudělá, pokud nezachováme ten stávající stav, tak jsem pesimista, protože víte, přeci jenom jsme výrazně jiná z kulturního hlediska, jiná země než Německo, než jsou Němci a mimo jiné také u nás, pokud jde o Velikonoce, není tak podstatný ten křesťanský význam Velikonoc. To znamená, no, individuálně ano, ale myslím, že v Německu je to mnohem silnější a že u nás to má spíš tu společenskou dimenzi. Teď nechci zrovna jít až k těm záležitostem velikonočního pondělí, ale mám z toho velký strach. A stačilo by skutečně málo vydržet tyto Velikonoce a situace v půlce dubna by u nás, jsem přesvědčený o tom, vypadala velmi, velmi příznivě.
Pojďme ještě, pane profesore, ke studii o objevu, který zveřejnil časopis Nature. Dvojitá protilátka, kterou nedávno úspěšně otestovali čeští vědci, je účinná proti dominantním mutacím koronaviru. Britské, jihoafrické i brazilské. Protilátku vyvinuli výzkumníci z biomedicínského výzkumného ústavu ve švýcarské Bellinzoně. Vědci v Biologickém centru Akademie věd mají na starosti její testování. Je to velká naděje? Najde využití jak v léčbě i v očkování?
Je to obrovská naděje. Já jsem nesmírně hrdý na mé mladé kolegy, na naše odchovance, že dokázali v tak krátké době a na základě velmi čilé spolupráce právě s kolegy z biomedicínského centra v Belinzoně, tak že dokázali využít také skvělého nástroje, kterým jsou ty takzvané humanizované myši, což zní trošku neobvykle. Jinými slovy, myší model pro testování lidského SARS-CoV-2 viru a dokázali v Praze v Biocevu, v centru fenogenomiky, tak připravit právě takto geneticky modifikované myši, které vlastně připomínají lidský organismus, pokud jde o jeho vnímavost k viru SARS-CoV-2, původci COVID-19. A moji mladí kolegové tady u nás v Parazitologickém ústavu Biologického centra velmi rychle dokázali sérii experimentu prokázat, že tato protilátka skutečně chrání, blokuje replikaci, rozmnožování viru, divokého viru SARS-CoV-2 v tomto myším modelu, připomínajícím člověka právě tím, že tyto myši mají vneseny příslušné receptory na povrch buněk, plicních buněk dýchacím ústrojí a vlastně z tohoto pohledu vstupu viru do organismu připomínají dokonale člověka jako hostitele pro původce COVID-19. No a to dokázali a dokázali víc, dokázali to, že když je tato protilátka takzvaně bispecifická, to znamená, že se váže na dvě místečka najednou v achilově patě viru COVID-19, takže ta účinnost je mnohem vyšší, než je to u těch jednotlivých, u těch preparátů, které se v současné době třeba semka dovážejí, ať už je to ten těžko vyslovitelný bamlanivimab, nebo teď ty chystané protilátky firmy Regeneron, to jsou takové jednotlivé dvě protilátky v jedné dávce, ale když jsou v jedné dávce a nejsou sešité dohromady, tak nepřemostí ty dvě místečka na tom, v té achilově patě najednou. A naopak jednotlivé protilátky, co je jejich nešvar, jakkoliv samozřejmě v kritické situaci pomohou, když jsou podány a pomohou před nějakým těžkým případem, tak tyto jednotlivé protilátky, ty bohužel navozují velmi s vysokou účinností tu nežádoucí nežádoucí mutace. Jo.
A já bohužel vidím, že to je fascinace věce. Vás
je to
už
fascinující.
Musím vám poděkovat za váš čas, za vaše názory. Mějte se krásně. Libor Grubhofer, profesor molekulární buněčné biologie a genetiky a jeho pohled na svět a na víry. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji moc, naslyšenou a děkuji za pozvání. Přeji všem pevné zdraví a hezký víkend.
Zita Senková se připojuje a zve k dalšímu poslechu Dvojky Českého rozhlasu.